Gepleyer ada atlı bir adet. Gepleşiklerimizi havarlar günlülü programımız bilen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın karasallığının 18 yıllık yadı bir adım önü, iki adım iza siyaseti.
Olmalıya edilmeli ayrılan zatlar vardı, neticesi yok.
Türkmen rayetleri karasallık bu arada fikirlerini aydıyarlar.
Karınca karı hünne kurbağa sahibiyle fehvet dediyiz yani.
Bugünkü sohbetimizin baş teması şular var. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği 12. maslahatını geçirdi. Bu kadar Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin şu altı çenli eden işleri var adak soruyu dilime getiriyor.
Dert desturlarını saklamakla uçin.
Programımızın devamını Türkmen Fransız katnaşıklarına hem nazar aylar.
Побывавшая в Ашхабаде французская делегация.
Кепляшкілері Прагадак студиядан мен Йоғшын Анны Урван Алпарьярын толқынларымыздан айрылма. Hormatly dinleyijiler, erti Türkmenistan garasallygynyň 18 ýyllygyny bayram edýär. 18 ýyl ýa-da 18 ýaş insan ömri babatdalynyň kämillik ýa-da kämilligiň başlanyjy hasaplanýar. Eýsem bu 18 ýyl türkmen döwletliligini kämilligi näme derejede golaýlatdy? Sinçiler Türkmenistanyň açyklygy liberallaşma tarap ädimiň hayal edilýändigini aýdýarlar. Sol wagtda ýurda garasly adam hukuklary ekspertler hem göýberilmeýär. Karasallığın 18 yıllığının ön sirasında olsa yine de tuttavaslı kavar eştirli. Kavirler bir yagday aşkavadın bir adım önü iki adım iyide siyaset diye atlanır yar. Giyiniş mağlumatı Moskva'da kavar çemel gözöllün alalim.
Karasallık senetinin gol oylamak bilen prezidentin adına dürdü yurtlardan gütlü hatlarının qoşyanlığını Türkmen xabar verir seri işteleri adatta aksiyali xabar veriyarlar. Altanatır internet sayeti Qurbanguly Berdimuhamedovun adına gütlü hatını iberen yurt yol başçılarının doğulu sanavını yerleştiriptir. Ema Türkmenistan'ın karasallığı ve bu senenin tarihi varada Türkmen xabar verir seri işlerinde mağlumat berilmedi. Öz navutunda 1991 yılda Sovet Sayuzi dargan son karasallığını ilan eden Türkmenistan devletinin düvi 1924-nji ýylda tutulupdy. Şol döwürde Sovnarkomyň başlygy Gaýgus Atabaýew we Merkezi Yerine Ýetiriji Komitetiniň başlygy Nedirbay Aýtakow tarapyndan 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ygylan edilen güni Türkmen döwletiniň düwüniň tutulan senesi hasaplanýanlygyny Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow bellädi.
Türkmen döwletiniň düwü tutulanyna 85 ýyl bolýar 27-nji oktýabrda. Türkmen Respublikası ya Türkmenistan Respublikası'nın düğü 1924 yılı resmi taydan tutuldu. O yol Sayuz Respublikalarının hatarına olup dursa da onunla da şol Türkmenistan'ın öz herhedi belli edildi.
Dip Halmurat Söyünöw aýtdy. Garasallygyň her ýyl dönümünün geçen ýylyň dowamında ýurdun eden edimleriniň we eden işleriniň öz boluşly jemi bolup durýanlygyny sinçiler belli ýerler. Soňky ýyl garasy Türkmenistan üçin näme bilen tapawutlandy? Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow häkimet başyna geleli bäri Türkmenistanda galkynyş döwrüniň başlanandygy resmi derejede ýygnan edildi. Şuňky gün türkmen hökümetiniň reformalaryň tarapdary bolup geň möçberli özgörüşleri amala aşyrýanlygy resmi maglumat Nıqtalyar, Türkmenistan'da özgürüşlüklerin bolonluğunu öz navutunda sinçiler hem aydarlar, hem ayut koşukluklerin etatan daşarı siyasi uğurlara değişlediğini belli yerler. Halmurat Söyünöw şeyle diyer.
Daşarı siyasatında Türkmenistan'ın nâhille olsa üstünlükler var. Ol hem aydalı kapı denginin üstünden geçilmeli olan Nabokko proyektine Türkmenistan'ın işleri bildirirliği de yine. Siyasi taydan ulu üstünlük bulundur. Hayat gelecekte Türkmenistan'ın iktisadi taydan peyda getirecek proyek. İkinciden yine Hatay bilen Türkmenistan'ın arasında gaz provodini işe başlayacak bir yılın içinde geçirilen iş bilen pozitif baka vermeğe öğren münasip vakan biri.
Halmurat Söyünöwiň pikirine görä Türkmenistanyň içinde we içerki siýasatynda bolsa ozalky ýyllardan tapawutlanýan üýtgeşiklik soňky ýylyň dowamında göze ilmedi. Öz nawatynda gararsyz halkara guramalarynyň wekilleri we insan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda häkimet çalışyp hökümet derejesinde reformalara taýýarlyk ýygnan edilen soň ýurdun siýasy jemgyýetçilik taýdan özgürjegine dörän umytlaryň soňky ýylyň dowamında gitdigiçe gowşap barýanlygyny aýdýarlar. Muňa raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeginiň Başqa pikirdäkilerin izarlanmagy we grajdan aktivistlerin tutxa tutluklary bilen bagly wakalaryň ve demokratik devlete hem grajdan cemiyetçiligine ters gelen usulların yurtta giyinden ulanılmağının devam ettirilmeğinin de sebep bolyanlığını belli yerler. Yakın onlarda da şoğuzda meşhur ekolog ve grajdan aktivisti Andrei Zatoka tutsak edildi. Özdoğulun günü 20. Oktyabr'da bazarda tutsak edilen 53 yaşlı Andrei Zatoka hedir türmede saklanyar. Ne atanış bir adamı yençmekte ayıplanyan Zatoka'nın 29. Oktyabr'da suut edileceği haber verildi. Zatoka tarafından urulup yençildi deyilen adamı suut medicina bağırlıklarından gaytadan geçirmek ve derinöv eksperimentini geçirmek barada Zatoka'nın arzasını hakimiyetler riyet ediptir. 2003 yılda Zatoka'nın ekologik klubu registrasiyadan mahrum edilip yapıldı. 2006 yılın dekabr ayında Türkmen hakimiyetlerinin Andrei Zatoka'nı kalp ayıplamaları bilen türmeye hüküm etmek sinanşı olupdi. Memorial Kuramasının Merkezi Azya'da insan hukukları boyunca programmasının yayradan maglumatında Zatoka'nın düşen hedirki yağdayının Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un içerki siyasetinin rehimsizlenmegini gör közönlügi şeyrede özne ovatında energiya resurslarından kızıklanma bildiriyen Evropa Birleşiginin Türkmenistan'a ediyen tanqidlerini qoğuşatmağının da öz tiyatirini yetirenligi bellendi. Şu günler Andrei Zatoka'nın goldovuna ençime aksiyalar geçiriler. Xususanda Xalqara Sosial Ekologik Klubunun internet sahipasında Zatoka goldov bildirilip grajdan aktivist barada maglumatlar toplumu çap edildi. 27 oktyabrda Moskvada Türkmenistan'ın Orsiyetdäki elçixanasynyň öňünde piket geçirmek hem planlaşdyrylýar. Bu barada Moskwanyň häkimetlerine arza bilen ýüz tutulanlygyny, emma entek jogabyň ýokdugyny piketiň guramaçylarından Olga Miryafowa radiomuza aýtdy. Onuň sözlerine görä piketi Andrei Zatokanyň dostlarynyň, ekologlaryň we insan hukuklaryny goraýjylarynyň gatnaşmagynda geçirmek planlaşdyrylýar.
Друзья, Андрей, экологи, правозащитники.
Olga Miryafowanyň sözlerine görä 27 oktýabrda Türkmenistanyň elçixanasynyň öňünde geçiriljek piket Karşıtlık bayramçılığı bilen bağlılıkta dinç gününe qavat gelen soň Andrei Zatoka'nın suud edilecek günü hem 29. Oktyabr'da Moskva'daki Türkmen elçixanasının önünde yeni bir piket geçirmeyi kuramaçılar planlaştırıyorlar.
Hormatly dinleyiciler, Moskva'da habarçymy gözellingledingiz. Karşıtlık bayramı bilen bağlı söhbeti devam ettiriyoruz. Elbette, karşıtlık islenlik halk üçin ulu bayram. Sebäbi karşıtlık, bagtly ýaşamak her bir halkın arzuwy. Eýhem Türkmenistanyň arasyldygy barada yerli halk näme pikir edýär? Aşgabatda habarçymyz Sultan olaryň käwerniň pikirini sorady. Habarçymyň pikir soraşlygyny bilelikde diňläliň.
Karasılığın 18 yıllık toyuna tayılık görülen şügürlerde Aşkava şehrinde yaşa istahlının bir neçesi kurulup ulanılmağa verildi. Yüzler çamaşkalarlar zayi toyun tutup devlet yollasında televizyonu arkalı öz minnettarlıklarını meyelim ediyerler. Yönü karasılık yıllarını yazısın represiyon siyasetinin pidası olup zayiler yumurlan Aşkava şehrinin şehrin eteklerindeki yaşayan rayiyatların 5-6 yılın içinde zayi alıp bilmeyen zayisiz kusenyandıklarının sebeplerini devlet yollasıları halka düşündürecek olumduran oklar. Onun sebepleri hem ilat köpçülüğüne düşünüksel olmağında kalıyar. Karasılık size neyemi verdi? Sizin sorumda bir neçe ildeşlerimiz öz pikir arayışlarını şeyle meylem ettiler.
Bir karasılığımız alamızdan son üyümüz yıkıldı, üyüsü kalık. Öz ovamızı, öz ilimizi, öz yurtumuzu bir ayrı devletten ölen adamlar kıvartrant yaşayar. Onun ölen iş yok işlemeğine. Yine Karınca kara günü, kurbağa sazıyla söhbette deyişiyel, her kim öz gününü, halkın yağdayından, halkın halinden havar alıyon, hiç kim yok.
Bir de şu 17 yılın içinde, yaş gelinlenmez, gelinlenmez, gayelenmez, oğlunlenmez, neşe kes olay, sağalar, enesiz, atasız, gallı, yetim, gallı, hor, gallı, köçü demek gören sağalara, kendisi, pulliler gören sağalara, pulliler gören dinamlara, kendisi karışan, bir de şu karışıklık eyyamızda, Mutkor, devletin emlakını iddiatan adamlara, kuğu yaşaya, karamayaklar olsa, pis yaşaya. Bugün karasındaki şu derin rahatları dedin.
Sen karasındakileri ne ahilet götürmüşsünüz de ilk aşı kıttı ya?
Hayır, ben ne mi diyeyim? Karasındaki her kumda her gül tercih ediyor. Ben öyle şu, gökdüren günlemi, düşüklerin emelenme, yakaplansam, devlet emlakını koyacak koluna tökmedin, engez oğlum. Sabahları yakaplansam, ben karasındaktan kuvvet koydum diyorum.
Karasılık ne anı verdi? Karasılık ne anı verdi?
Senemiz bin yıllaşım bir elini tıklıyorum ama demir yol uğrundan tıklıyorum kutlarım oğlum. Ona da bir şey olup olmamış şeyde işten sıkan soyadayda da iştirdiğine kalıp ne çeyrek yüz yarınma sonra iş vermediler hiç verin oklar hevri. Ondan bir hor yaşıyor karasızlıktan. Başka neymi değil
Karasılık Türkmen yaşlarına neye mi verdi?
Benim karasılığım yaşlar. Olin menara oku mutaralim. Mer neçeyil ver oku. Finansiyan yukarı kucağına girecek olup yönü hiç sinne de girip bilem. Ok nesiven bulman. O zatla hemmesine de esasanım elinde pulun olsa, tanışın olsa oku da girip olya, işe de girip olya. Sen karama yak olsan okuum yok, işem yok. Hemme zatla başına pul gerek.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda Kavarçemi Sultanyň pikir soraşlygyny dinlediňiz. Elbetde, kemçilikleri bar. Ýöne umumyň anlamyny garaşsyzlyk türkmen halkyna dünýä bilen göni, aratçysy gatnaşmagy hem dünýä açylmagy öz üşi ýolyny öz keskitlemäge mümkinçilik berdi diýip aýdan synçylar hem bar.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsumyna geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Hepdeniň duşenme anly günleri aralygynda her gün akşam 8:30-dan 9:00-da habarlar günnelige programmamyzy gysga tolkunlaryň 6055 9835 kHz-lerinde 49-31 metrlerde hem orta tolkunna 864 kHz ýygylykda dinläp bolar.
Kepler Azatly radiosi. Habarlar günnelige dinleýärsiňiz. Garaşsyzlyk bayramy bilen bagly töhfeti dowam etdirýäris. Garaşsyzlyk bayramynyň öňki sirasynda Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 12-nji maslahaty geçirildi. Bu maslahata yurt içinden ve dışarı yurtlardan delegatlar katnaşdy. Adat bolşyar maslahatta birleşigin prezidenti söz sözlödi. Türkmen metuwoty Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözüniň şowkunly el çarpyşmalary bilen garşy alynandygyny ýazýar. Ýöne dünýä türkmenleriniň birleşigi türkmenler üçin näme işleri bitirdi we bitirýär diýen sorag berýänler de bar. Bu arada gurrunyň Akmurat gurrunyndan dinleýin.
Türkmenistan'na daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler ulan medeni aragatnaşyk geçen asırın 70-nji ýyllaryna daşarı işler ministrliginiň ýanyna Sowet komiteti ady bilen ýola goýulupdy. Daşarı yurtlarda yaşayan türkmenlere niýetlenip radioda ýörete gepleşikler berildi.
Pikir berin.
Pikir berin.
Gepliýär Aşgabat.
Gepliýär Aşgabat.
Daşary urtdaky watandaşlarymyz bilen medeni aragatnaşyk boýunça Sowet komiteti tarapyndan Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinden gurulan nowatdaky gepleşigine başlaýar.
Bu radio soňra meniň watanym adyna ýitgidildi. 1991-nji ýylyň may aýynda beýik şahyr Maltymuly Praginiň poeziýa güllerine bagyşlanyp geçirilen dabarada ilkinji gezek dünýä türkmenleriniň insanperwer jemgyýeti esaslandyrylyp, oňa bolsa ýurdun şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow ýolbaşy edilip bellendi. Ol tä ölýänçe bu wezipede galypdy. Şol ilkinji maslahatda Niýazow öz çykyşyny dünýä türkmenlerine ýüzlenip Inni siz ata watallı bolluňyz, watan siziň direňiňiz bolar, isleseňiz ýurda göçüp geliň diýen ähengde çykyş etdi. Ol soňra ilkinji gezek Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen söhbetleşdi de, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler ýurda dolanyp gelseler, olara ýer ýurt berilýärini gaýtalapdy. Şol wagtlar Türkmenistan bilen dul degişir Eýranly hem Owanistanda ýaşaýan türkmenler öýlerini howanlar taplanygyna umyt etdiler. Mälim bolşy ýaly bir topar döwletler daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlar bilen medeni aragatnaşyklaryny ýöýüte guramalar esasyny alyp barýarlar. Türkiýanyň radio telegepleşiklerine ýa diýilen sesler diýen ýöreti gepleşik berilýär. Äzerbeýjanda da gumanitar birleşigi dünýä äzerleri bilen gatnaşyk saklap gelýär. Ermenistanly kärdeşimiz Azatlyk radiosynyň operation bölümüniň başlygyny ornamasary Mardo Sogom diasporanyň roly we gumanitar guramalaryň olaraky etmeli aladalar dogrusyny biz bilen söhbetleşlikde şeýle diýdi.
Well, the Armenian diaspora after the Soviet period.
Совет союздарганын соңра эрмени диаспора өл карашсыз ачаваттар менен ачыктан-ачык кем аңсаатлык менен катнашыга эришти. Hatta 1988-nji ýylda Ermenistany güýçli ýer aranma bolanyna da dünýäniň durly döwletlerine ýaşaýan ermenler ata watanlaryna kömek berip başladylar diýip Mardu aýtdy. Owanstany we Eýranyň millionlarça türkmen ýaşaýar. Eýrany garaňda Owan döwleti türkmenleri köprek medeni hak hukuky resmiýeti tanady. Türkmen dilini okumak we hatly sowatly bolmak kanunna kepillendirli. Şol esasy Türkmenistan Demirgazy Owganystanyň mahal-mahal ýörüşi delegasiýasyny iberýär we ol ýerde mektep işleridir gullanma kitaplaryny ýetirmekde ýardam edip gelýär. Ýöne Owganystanly türkmenler henidem öz ene dillerini hatly sowatly bolmakda kynçylyklara duçar bolýanyny aýdýarlar. Biz bilen töhbetleşikde bir Owganystanly türkmen şeýle diýdi.
Öz dilimizde türkmen dilinde bizlere bir kaýsy maalym mukarrar bolan ýok. Kaýsy bir türkmeniň söwgüsini ýa taryhyny biler ýa-da hem işi okuýanymyz biganynyň dili boldy.
Gumanitaryň Aşgabatdaky maslahatyna gatnaşan Muhammed Semedi diýen eýranly bir türkmen gumanitaryň maksatlaryny gollap şeýle diýdi.
Men Muhammed Semedi dünýä türkmenleriniň äzasy. Irandaky ýaşaýan türkmenleriň adyndan türkmeniň 5000 yıl tarihi de bolsam, şu hazır kiyali araçsız, baki, bir taraf bulmandır.
Evropa'nın dürlü devletlerine yaşayan Türkmenler de mahal mahal gumanitarın maslahatına çağırlar. Onların ne edip sayılanıp aşkavada iverleyenlikleri ve baralarına öz ildeşlerinin problemlerini Türkmen resmilerine yetirip yetirmeyenlikleri anık değil. Gumanitarın maslahatlarına katnaşan Berdi Akbendi hädir Şweçiýede ýaşaýar. Ol biz bilen söhbetleşlikde bu barada şeýle diýdi.
Türkmen milletiniň awrayny ýokarlandyrmak üçin ören bir aýgytly adamlar bolup bilerdi.
Dünya türkmenleriniň gumanitar bileleşigi häzirki ýagdaýda ýygnan eden maksatlaryna ýetmek üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan ildeşleriniň adynyň Türkmenistana barmagyna mümkinçilik berse göwne jaý bolardy diýip käbir türkmenler aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat gurgunlygyny dinlediňiz. Indiki söhbet postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniňki. Ol türkmen fransuz gatnaşyklaryna nazar aýlamakçy. Eýdem bu urda nähil täzelikler, problemalar bar. Kommentariýanyň mazmununy kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Побывавшая в Ашхабаде французская делегация с целью обсудить проблему Афганистана и Пакистана
Owganistan hem Pakistan problemasyna maslahatlaşmak üçin Aşgabada gelen Fransuz delegasiýasy Birleşen Ştatlaryň hem günmatar Ýewropanyň Türkmenistany aýraty nähmet berýänligine şahitlik etdi. Indi Ýewropalylar hem Amerikanlar Aşgabatdan diňe bir energetik sektordaky inisiatiwalara garaşmaýar. Neutral podogyna Türkmenistan bilen demokratik dünýäniň hyzmatdaşlygy eýýän bellendi. Türkmenistanyň geosiýasy yerleşişi hasap alınıp strategik meseleler çözmekte Aşgabadyň oýnap biljek aktiw rolu meselesine häzir seredilýär. Eýran, Owganystan, Pakistan ýaly gyzgyn nokatlar bilen goňşy turan Türkmenistan döwleti NATO-nyň partneri bolup biler. Bu bolsa öz nowatyny Türkmenistana, regionyny hem dünýäde öz bähwitlerini gorumakda goşmaça utuk hem peýda getirer. Aşgabada gelen Fransuz delegasiýasyna Fransuz prezidentiniň Owganystan hem Pakistan boýunça ýürüýti wekili Pierre Mariani ýolbaşlyk etdi. Bu ýerde türkmen tarapynyň ähmiýeti äşgär görnýär. Eýran, Owganystan, Pakistan bilen bagly çylşyrymly problemalary çözmekde günwatarın Türkmenistana berýän ähmiýetinden türkmen ýolbaşlylary peýdalanyp bilermi? Fiyafi ünsün merkezinde olmak mümkünçülüğünü sıptırmadma deyip Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Naradetski komentariyasını devam ettiriyor.
Не упустит ли случая быть в центре особого политического внимания?
Tarapların gozgayan, gurrun ediyen meseleleri göz gönü Türkmen hareketlerinin kolayına olup geçiyor. Şoy yurtlarda dören yağdaylar Türkmenistan'ın özüçüne süyüşüp gelmez mi? Gonsu devletlerin ehlisinin hareket ediyen radikal ıslam toparları varasını gurrun gidiyor. Bundan başka Türkmenistan'ın gonsuları bilen iktisadi taydan bağlanışı var. Misal için İran bilen iktisadi katnaşıkları boyunca Türkmenistan'ın ulu planları var. Ondan başqa şol yurtlarda yaşayan türkmen diasporası var. Milyonlarca türkmen Awganistanlı, İranlı yaşayar. Pakistanlı ornoşun mekan tutan türkmenlere maddel. Eger regionlu durnuksuzluk güyüşlense, Türkmenistan'ın bozkunlar akım bilen yüzüveyiz bolmağı da mümkün. Merkez Aziya'da gün matarın partnerleri adım del. Eger Türkmenistan inisiyativanı elinden berse, onu komşularının garvap almağı mümkün. Kırgızlar Manastaki Amerikan bağdasını yapmağı hoğulukmayar. Amerikanlar bilen hizmettaşlığı dikeltmek boyunca signallar Özbekistan'dan ımsızıp çıkıyar. Kazakistan EYM şeyle hizmettaşlığı girdi. Hatta Orfiyet, NATO'nun yüklerini Afganistan'a aşırmak için hava koridorunu vermek kararına geldi. Eğer saylağı alma mümkünçülüğünü iyi olsa, günmatar yurtları Türkmenistan'a artıkmaçlık verir. Onu sayıldaş edinir. Çünkü Afgan, İran, Pakistan üç vuruşluğuna cüda kolaydı yerleşiyor. İnni en çalışırımlı, ağır regionnaki konflikti kadılaştırmakta mühim halka olmağa tayyardığını aytmak gereği Aşgabatdan. Türkmenistan'a üngölükten kutulmak hem daşar dünya bilen katılıp qarılmak üçün demokratik cemiyetin kolu dolayar. Şu mümkünçülükten Aşgabat peydalanıp biler mi deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını cemliyar.
Сможет ли Aşgabat этим воспользоваться?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde kommentariýada öňe sürilen pikirler awtoryň özüne degişli.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktyw etmediň temalary bu gedekçilerden ibaret. Garaşsyzlyk ýyllaryny ýetilen sepkitler, öňde durýan meseleler hemde ýaşlaryň garaşsyzlyk arzuwlary.
Türkmen sportuna garaşsyzlyk ösüş ýetirdi.
Ruhu taydendik garajda zorlatıp, hekimiyetler ünlü yaşlarımız var da dertir fikir etseler.
Garajsızlığımızı alırız, eğer kut partiyalılık yok. Min şu kut partiyalılığın bolmağını arzu etken...
Yaşlar, eğer siz işte temalar kalaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü Aşgabat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mühünü iğirden saat 8.05'te dinlerfilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Her gün 7-den 8-e çenli berýän bir sagatlyk gepleşiklerimizi orta tolkunna 864 kHz-de, şeýlede gysga tolkunlaryň 7295 12015 kHz-lerini 41-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyzyň 2-nji bölüginde Bagdatda bolan ilginç partlamalar, Ukrainadaky siýasy wäsleşikler, Gazpromyň gurmakçy bolýan 400 metrlik binasy we Rus elitasynyňky agzalalyk barada gurrun bereris. Özbegistanyň turizm, Türkmenistanyň gaşa taýýarlyk baradaky maglumatlarymyz hem siz üçin gyzyksyz bolmady diýýäris. Gepleşikler men ýogsun anyň urwan alyp barýaryn. Saatlar kesmeden soň Allah'ym Radyr Rahim'den täzelikler dinlersiňiz. Torkunlarymyzdan aýrylmaň.
Turkmenistan.